halkani waa washington laantaafka soomaaliga ee v o a oo aad si toos uga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka efemada geeska afrika iyo caalamka oo dhan waad naga dhagaysanaysaan boga v o a somali com.
subax wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba waa subax axada bisha agost waa 26 sanadka 2018 idaacaddeena saaka iyo caalamka waxaa wada jir halkan idinkaga soo jeedinaya anigoo ah xuseen bare aadan iyo jamaal axmed cismaan.
sida warbaahinta norway qoreen, marka hore waxaa lasoo qoray 1600 oo qof inay saameyn ku yeelatay oo xagga deganaashada ah. 1600 oo qof dad badana waxaa loo soo diray wax la yihaahdo in sharciga la yiri waxaa lagu suubinayaa deganaashadii amise waddanka waxay ku joogteen in gadaal loo fiiriyo kontrol lagu suubiyo.
kaasi waxa uu ahaa macalin cabdinaasir maxamuud xasan oo ka mid a madaxda jaaliyadda dalka norway, kana hadlaya dhibaatooyin la soo diristay dadka qaxootiga soomaalida waddanka norway ku dhaqan.
waxaa kale oo aad idaacaddeena ku maqli doontaan magaalada baydhabo oo lagu qabtay dood cilmiyeed ku aadan hogaamiyaha ay u baahan yihiin dadka koonfur galbeed.
qodobadaas iyo kuwo kale ayaad maqli doontaan. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida.
hogaamiyaha mucaaradka ruushka alexei navalny ayaa lagu xiray magaalada moscow ee caasimadda ruushka. xarigiisa ayaa kusoo beegmaya 2 bilood kadib markii xabsi laga sii daayay wakhtigaasi oo lagu eedeeyey in uu abaabulayay bannaanbaxyo looga soo horjeedo maamulka madaxweyne putin. afhayeen u hadlay hogaamiyaha mucaaradka ruushka ayaa sheegay inaanay caddayn sababta hadda loo xiray, isagoo intaasi ku daray in lagu hayo saldhig uu leeyahay booliisku. navalny ayaa sabtidii shalay baraha bulshada ku qoray in mudaharaadka looga soo horjeedo madaxweyne putin la qaban doono 9 bisha Sebtembar.
la taliyaha amniga qaranka ee afghanistan ayaa si kadi saaxilkii iska casilay iyadoo dalkaasi ay ka jirto amni xumo weyn. maxamed xaniif atmar ayaa sheegay inuu xilkaasi iska casilay kadib markii ay isfahmi waayeen maamulka sare ee dalka. xafiiska madaxweynaha dalka afghanistan ashraf ghani ayaa si deg deg a u aqbalay iscasilaadda maxamed xaniif, waxaana lagu bedelay xamdullah muxiib oo aadan jiraha afghanistan u jooga magaalada tan washington ee caasimadda waddanka maraykanka. subax wanaagsan dhegaystayaal, halkaad warkaasi ka dhagaysanayseenna waa v o a. inugu dugano qodobada kale ee idaacadda saakaan idinkugu hayno. magaalada baydhabo ee xarunta gobolka bay waxaa lagu qabtay dood cilmiyeed ku aadan doorashooyinka la filayo in lagu soo doorto hogaamiyaha maamulka koonfur galbeed ee dhowaantan la filayo in ay dhacdo. mukhtaar maxamed catoosh ayaa warkan ka soo diray magaalada baydhabo.
dood cilmiyeedka oo ay soo qabanqaabiyeen ururada bulshada rayidka waxaa looga hadlay hoggaanka la rabo in koonfur galbeed loo sameeyo, iyadoo bisha nofembar ee soo socotana la qorsheynaya doorashada xilka madaxweynaha koonfur galbeed in lagu qabto magaalada baydhabo. waxaa ka soo qaybgalay dooda qaybaha kala duwan ee bulshada magaalada baydhabo iyo xildhibaano maamulka koonfur galbeed ka tirsan. cabdi cadow oo ka mid ah aqoon-yahanada koonfur galbeed ayaa sheegay hogaamiyaha la rabo koonfur galbeed inuu hogaamiyo 4 sano soo socota inuu ahaado mid sharciga ilaaliya, dastuurkana aad ku xadgudbin, iyo madaxweyne dhisa adeegyada bulshada.
runtii aan u erfaday ama iyoleeta madaxweynaha lambaahnyaway waaye kow madaxweyne sharciga ilaaliyo oo ogol sareynta sharciga, in sharciga sare madaxweyne ogol, madaxweyne ogol in dastuurka ee la ixtiraamo oo lanka xadgudubna wali la qorday oo social contractiga ummati keliyadi ilaaliyasha e lama madaxweyne oo dhisow hay-adihii dowladda oo muhiimka ahayn oo aan hayn haddii adeeg bixinti ata haddii garsoorki ata haddii hay-adihii oo sida kaabayaasha dowladda la eraay dadka la xisaabtamaayn oo awood leh haddana karta leh wayn baahna madaxweyne oo madax banaan oo ku madax banaan gacan ku baxsan koonfur galbeed.
yuusuf sheekh isaaq oo isaguna ka mid ah ururada dhallinyarada koonfur galbeed ayaa muujiyey madaxweynaha la rabo inay muhiim tahay inuu ka dhisnaado dhanka aqoonta, islamarkaana uu yahay shaqsi ogol in lala xisaabtami karo.
baarlamaankana anisii ku qaadan baarlamaankana la xisaabtan doon boliisii wasiirku sunaysaa lakula bado مصطفى معلن إستاق مصطفى قربي وإستاقنا كم إذا قلها بدبادات كونفور قلبيت أي إسنا عديه وقاميها أفرت سنة صلاصة عطا كونفور قلبيت إنو مامر الله قربه إنو هذا ميت أبوري كرا عدالات إيو أمني
مين باعنا نمبر وان أمني إني دالكال نغري إلبرد إلا إلسكفر أفقوي إلبرد إلا إحمر لان إسكفرو أمني ونسو موتان yan baan number 2 men baan adaalad lanki wadir in litin lanki lan meela raay dhibaato kufsad in meela hukunji lanka hatta in ligoo fi adaalad i amni wal kalma baani in unat
xiliban abdu aaso isaguna kamida xilibanada maamulka koonfur galbeed ayaa qaybaha kala duwan ee dood cilmiyeedka ka soo qayb galay wuxuu u sheegay fariintooda inuu gaarsiinayo baarlamaanka koonfur galbeed isaguna intaas ku daray shaqsiga xilka madaxweynaha koonfur galbeed laga rabo inuu qabto 4 sano soo socota inuu ahaado mid furi kara degmooyinka go'doonsan ee koonfur galbeed
ilaahay halku qabsado lan al shabaab dhawaan cadaaladna ku fiiriyaan ilaahay warsanay kaasi iritaan ma ku galo lanki cadaalad al shabaab abni sheenowni kooyelan
dood cilmiyeedkan ka dhacay magaalada Baydhabo ayaa ku soo beegmayay xilli bisha November ee sanadkan la filayo in Baydhabo ay ka dhacdo doorashada xilka madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed iyadoo Baydhabana ay ku soo qulqulayaan musharixiin farabadan oo raba inay u tartamaan xilka madaxweynaha Koonfur Galbeed Muxtar Maxamed Atoosh VOA Baydhabo
subax wanaagsan dhegeystayaal halkaad nagala socotaan waa laanta Soomaaliga VOA Fartuun Maxamed Cismaan oo ka mid ahayd ciyaartoydii hore ee ciyaaraha fudud ee Soomaaliya ayaa hadda gudaha Mareykanka waxay ku tababartaa gabdho Soomaaliyeed Fartuun ayaa gabdhaha u tababartaa ciyaaraha kala gedisan oo ay ka mid tahay kubadda cagta Jamaal Axmed Cismaan ayaa uga warantay sababta ku dhalisay inay tababarto gabdho Soomaaliyeed
hadaan kaaga hormar waxaan qabtay waxa waaye ee ciyaaraha fudud ayaan coach gareeyaa iyo basketballka iyo dhinaca kubadda cagta aniga waagi hore Soomaaliya wuxuu ciyaar jiray ciyaaraha fudud ee qarankii iyo basketballka national teamki haddana Mareykanka waxaan ogaaday in opportunity badan ay jiraan sida kubadda cagta kale oo ciyaar carruurteena gabdhaha gaar ahaan aniga jeclaan jiray markaan waqtigii barsamaadkii inuu ciyaaro Soomaaliya badan jaans lagu siinin aan halkaan aan isku taxaluji inaan baro gabdho kubadda cagta aan haddana state-ki qaadnay oo aan qaadnay high school-adii oo dadku ugu horeeyo muslim ah ama Soomaali ah oo ka ciyaara Mareykan qaas ahaan Minnesota
waxaad sidoo kale ka dhawaajisay in aad doonaysaa in dhalinyarada lagu dhiirigeliyo hadba qofba meesha uu ku wanaagsan yahay inagoo og in Soomaali marka la fiiriyo ciyaaraha dadku aad ku xiiseeyaan ay koowaad ka tahay kubadda cagta ay dad badan meelo kale intay inay ku wanaagsan yihiin laga yaabay ay arkaan saaxiibadooda kubadda cagta jecel ama ay kubadda cagta inta badan diirada saaraan bal arintaa ka warran
waxaa jira ciyaartoy badan oo Soomaali ah oo jecel inay ciyaaraan ciyaaraha kala duwan sida kubadda cagta oo jecel yahay inuu basketball ciyaaro ama ciyaaro fudud ciyaaro ama handball ciyaaro ama skiing ciyaaro ciyaaraha wadankan marka North America la way badan yihiin ilmaheen global ayay ka keen karaan marka waxaan dhihi lahaa maadaama aan isku koobnay kubadda cagta qaas ahaan wiilasha in la fiiriyo dhinaca gabdhaha oo qof walba abitun talsi marka ugu horeysa cunuga haduu athletic yahay oo dhinaca ordada isku soo dhiso whatever sports uu jecel yahay inuu ka qayb galo way u fududaanaysaa gasmowaga aniga ordayay ciyaaraha 1 year gudahooda ayaa national team basketball ku tagay waxaan keenayaa ordada marka waxaan dhilaa waalidinta inaynaan hal meel in ciyaalkii Fox ku saaran ay meelo badan fiiriyaan cunuga abitantiis badan ay u furaan gasoolay rag league oo ka bilaabay xaafadaha ciyaaraha laga ciyaaro oo dhig jiray ciyaaraha degmooyinka in cunuga ciyaaro ka bacdeena uu u gudbo iskuulkii ka bacdeena uu u gudbo saas oo cunuga heer ku gaari kara
hadda waxa jirtay in tartano aad ku guuleysateen oo dadkii ugu horeeyay muslimiin oo sidoo kale ka qayb qaatay iskuulaadka aad noqoteen bal tartanada aad ka qayb gashay la dirtaan oo aad ku dhiirigelisay dhalinyarada ama kuwa muslimiinta ee Soomaalida maxaad noo sheegtaa
walaal waxa kaaga sheegi kara aniga marka min soo dhaymaane 1996 ee way ka duwaneed ee muxuu aha ee malhadda hadda joogna hadda waxaan noqonay business people aya noqonay waxaan galnay government ee qayb ka mid ah noqonay waxaan heesnaa women oo senator ku dhex jirto ee anigana waxaan isku taxalujiyay ina qaybta sportiga soo dhiso maadaama ay opportunity badan ay meeshii taalo waxaan ka qayb galay ciyaarihii oo maxay ordada iyo basketballka iyo kubad cagta oo kulgooda soo qaatay ee coachnimada loo yaqaan leesinka eega oo ugu sareeyo muxuu aha oo lagu coach gareen karo haddeerto ee college ama lagu coach gareen ka professional oo soo wada qaatay maxay heetay min soo dhane gabdheen waagan bilaabeenay waxaan la jiray muslimiinta oo Soomaalida meel ma gaareen agabka groundkii nimaadne different ayay la noqotay oo ciyaalkeenii way ciyaareen anaga barsi tibeed bay markii hore rabnay in la barto laakiin si markii wiig ugu horeeyay am garoonka galnay koobkii ku guuleysan markii hadda waxay noqotay in anaga nasakeen ilaaliyo ilaada gabdhaha Soomaalida waxa la waxay qabtaan meel ay ka gaarayaan markaan waxa ugu tahay maxay ugu tala galay not only in Minnesota iyo North America coach gareey laakiin Soomaaliya 2016 oo ku noqonay garow ayaan waxa ka dhignay basketball tournament ka sameeyay oo nalal dagaalo la yiri ma sameyn kartiin badwaa sameeyna way ciyaareen goboladii waa laga soo qayb galay marka hadana xarna mid kale ina ka dhigno gabdhii qaranka Soomaaliya basketballka ayaa hadda sameeyna oo door jiraan Dubai aadnay Uganda aadnay oo maxay heetay haddana waxaan jecelnahay insha Allah ina oradadii ku darno iyo kubad cagta
Fartuun Maxamed Cismaan oo kamid ahayd ciyaartoydii hore ee ciyaaraha fudud ee Soomaaliya oo uu waramisay Jamaal Axmed Cismaan
soo xulay xandiga islaalka adduun naga dhageysanaysan waa VOA ilaa iyo 1600 Soomaali oo ku dhaqan dalka Norway ayaa la sheegayaa in ay xaalad deganaansho la'aan ka haysto dhinaca sharciyada dalkaas dadkaas ayaa ka cabanayeen muddo inay sugeen sharciyada wadankaasi macallin Cabdi Nasir Maxmuud Xasan oo kamid madaxda jaaliyada Soomaaliyeed ee Norway ayaa arrimahaasi uga warramay Xuseen Baraadan oo khadka telefoonka ku xiriiray
Waddanka Norway waxa ka dhacday doorasho 2013ka doorashadaas oo xisbigii hore weyn jiray oo xisbiga Arbi Partiga laga guuleystay ugu guuleysteen afar xisbi oo wada shaqeeya oo xisbiga FRB liyaado ama dhinaca xag jirka iyo kuwa dhinaca midig oo yaraa iyo KRF nimanka Kristanka iyo nimanka Filistar liyaado soo marka marka arrintaas dhacday wasiirada isdhexgalka iyo dadka qaxootiga waxaa qabsaday gabar oo iyadana xisbiga ka tirsan FRB taasoo ay fashilaga soo jeedisay in dadka ajaanibta ay imaaday gaar ahaan wale dadka Soomaalida in qiimeyn lagu soo biyo sharciga ay ku joogeen wadanka ayna ka bilaabanayso 2012kii dadkii soo dhiibay oo ugu badnaa dadkii Soomaalida ay soo dhiibay marka qiimeyntaas oo laba qeyb ay isugu jirto qayb oo ah dadka aan weli haysto sharciga ku meel gaarka ah ee gaarin deganaashada in la qiimeeyo deganaashadooda iyo qayb labaad oo ah dadka baasaboorka weyn haysto ayagana in qiimeyn lagu soo biyo xagga arrinta dadka xagga isugu isku soo dhiibeen iyo meesha ka imaadeen iyadoo la raacayo wax media lagu isticmaalo ama Facebook haduu ahaado ama lacagaha la diro ama si kalanto hadii la helo warbixino qofka qusayo oo dad khaas laga helo marka waa labadaas qaab ay ku bilaabatay barnaamijka
tiray intee leeg oo Soomaaliya ayay arrintan isameysay
sida warbaahinta Norway qoreen marka hore waxa la soo qoray 1600 qof inay saameyn ku yeelatay oo xagga deganaashada 1600 qof dad badan waxa loo soo diray wax liyaado in sharciga liiri waxa lagu soo binayaa deganaashada amniga wadanka waxa ku joogtay in gadaal loo fiiriyo control lagu soo biyo qaar kamid waxa loo soo diray waraaqada leeyahay waa sharciga waa in kan laatay laakin xaq waxa uu leeyahay in loo qabsataan marka dadkii oo isugu jira family iyo dad oo single oo keligooda nool dad badan oo kamid ah dadkii loo soo diray waraaqaha soo liyaado tilba calling-ka aan oskaliyo ama in sharci laga laabtay looyaradii ay qabsadeen qaar way u soo galaadeen oo waa loo soo fudeeyay wixii ay ku dacwadeen qaarna ilaa hadda maqan yahay marka laakiin arrintan 1600 kiisaskoodu wuxuu gaaray dad ilaa hadda gaarayo kuley ku dhawaad kun qof ama ka badan. Waxay sugayaan 2 sano iyo 3 sano ku dhawaad qaabkay ku helaan sharciga deganaashada, taasoo qofka hadduu deganaashada uuna qaadanin ay suurtagal ahayn inuu dhexgalka bulshada inay ku adkaato, inuu sharciga weyn qaatan inay kusii adkaato, in shaqooyinkii qofka uu shaqayn lahaa oo lagaaba uu moraalku u hayay inuu rajireynin maadaama uu ka fikirayo maxuu ku dhameyn doontaa xaaladaada. Marka saameyn xoog leh ku yaalata dadkaas 1600 ilaa ay haddana kuley idaacadu way qorayaan in 40 ku dhawaad dad kamida in sharciyada qaarkood la siiyey qaarna loo diiday.
Dadka Soomaalida ah oo aynu ognahay inay tiro badan ku joogaan dalka Norway ma is abaabuleen ama ma jira wax dadaal ay sameeyeen si arrintan wax loo qabto?
Dalka Norway waa dal weyn, Soomaalida joogtana wuxuu kala nool yihiin wadanka dhan, gaar ahaan waxaa ugu badan dadka ku nool waa dadka Oslo ku nool, waxaa ku xigto magaalo kale tiran ah aliyada Bergen iyo anagoo tiran aan ku nool. Soomaalidu kulley waa dad dhib badan soo gaaray oo burbur soo gaaray oo la yaaba inay nidaamka iyo qaabka u shaqeeyay inay horey usoo arag oo ayagoo farxada mise ayagoo soo qaxay ay imaadeen wadanka ayna fahamsanin sistamka iyo qaabka la mari lahaa iyo meeshii loo mari lahaa. Laakiin way jiraa abaabul guud oo socdo oo dhinaca Oslo dad isku xilqaamay oo dad loo yaray iyo wax qabsadeen oo gruub isku xirana oo ka doodaya arrintan inay dhib weyn ku hayso. Saa daraadeed joraalkii hadda sheegaysay ayaa isaga laftiisa qoraya inuu jiro lawyer dowladda ku eedeynayo inay dadkii integrerinka mise dhexgalka suubin lahaa inay caqabad ku tahay in qofka laga soo daayo sharciga weheli lahaa 2 sano ama 3 sano. Marka laakiin isku duubnaan guud oo dadka Soomaalida ah ku nool Norge way adag tahay, aad ma badna sababto qof walba dadka Soomaalida maadaama oon hor u sheegay sistamkii laga yaaba inaynu wax kusoo arag sistamka qaab u shaqeynayo, qof walba wuxuu ku dhaca wuu qarsanaya asaga keligiis, asagaa isku dayay inuu bal inuu wax raadiyo, laakiin asa community ahaan inuu ula soo xiriiro war communityga maadaama uu yahay isku xirnaanta ay wax weyn tarayso in isku xirnaado oo qaabkii wax lagu heli lahaa ama qaabka wax lagu raadin lahaa way adag tahay.
Kaasi waxa uu ahaa macalin Cabdinaasir Maxamuud Xasan oo ka mid a madaxda jaaliyadda Soomaaliyeed ee dalka Norway, wuxuuna la hadlayay Xuseen Baraadan.
Haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa V O A waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena voasomali.com.
Boga V O A somali.com isla marka aad furato waxaa ku soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. Waxa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda V O A.
Waxaana ka mid ah oo ugu horeynba isha aad u qabanaysaa barnaamijyada kala ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska Washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
Haddii aad falaarta ku soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna ku soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, barnaamijka caafimaadka, iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
V O A Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raaligelaya.
Waa tahay dhegeystayaal kaas guli nagala socotaan waa laantaaf Soomaaliga ee V O A oo si toosa idinka imaysa Washington. Haatan aan ka codsado Jamaal Axmed Cuswaan inuu bal inoo dulmaro qodobadii ugu doorkaroonaa ciyaaraha caalamka.
aad baad u mahadsantahay Xuseen. Kulanti wanaagsan dhegaystayaal, naadiga kubadda cagta ee Liverpool ayaa la wareegtay horyaalka dalkaasi Ingiriiska kala horeyntiisa kadib markii guul muhiim ay ka gaartay naadiga Brighton and Hove Albion, iyadoo dhinaca kale naadiga Manchester City-na la qabtay. Kulbada dhacay naadiga kubadda cagta Wolverhampton Wanderers ayaa waxa ay bareejo gool gool ah ku qabatay naadiga kubadda cagta ee Manchester City. Ciyaartoyga Bule ayaa daqadii 17-aad u dhaliyay naadiga kubadda cagta Wolverhampton Wanderers, waxaase burburiyey ciyaartoyga Laporte daqadii 69-aad oo oo Nadiga City goolka Brejada siiyay ciyaartana ka dhigay gool iyo gool. Brejada si Nadiga City la qabtay waxa ka faa'iideystay Nadiga Liverpool oo Brighton and Hove Albion gigadeeda ku martigelisay, waxana ay Anfield kulankaasi ka dhacay Nadiga kubadda cagta Liverpool ku wadnaatay gool iyo waxba ciyaartoyga wadanka Masar u dhashay Mohamed Salah ayaa goolka kaliya iska dhaliyay kulankaasi. Dawdaafiyo kulwadaha Nadiga kubadda cagta Brighton and Hove Albion daqadii 23aad. Sidoo kale kulmada kale dhacay hadaan idin dulboro Nadiga FC Bournemouth ayaa laba gool la gashay Nadiga kubadda cagta Everton. Nadiga Arsenal ayaa gool gaartay markii ugu horeysay kulankeedii 3aad ee horeelka dalkaasi Ingiriiska, waxana ay 3 gool iyo gool kaga adkaatay Nadiga West Ham United. Nadiga kubadda cagta ee Arsenal guushaas ay gaartay muhiim ayay u ahayd, waxana guusha ay gaartay laba goolasha oo kala dhaliyay ciyaaryahanada Monreal iyo Welbeck, halka goolka 3aadna waa mid uu iska dhaliyay ciyaaryahan Diop oo Nadiga kubadda cagta West Ham u dhila. Arsenal goolka waa lagu hormaray, waxaase ay noqdeen kuwo aan is dhiganin dabadeedna iska soo dareejiyay Leicester City, waxa ay laba gool iyo gool kaga adkaatay Nadiga Southampton, waxana labadaasi gool Nadiga Leicester u dhaliyay ciyaaryahanada Maguire iyo Gray. Dhinaca horyaalkaasi kulmada kale ee la deeli doono maanta oo kooxuhu isku arki doonaan waxa ay kaliyihiin Nadiga kubadda cagta Watford iyo Crystal Palace, Fulham waxay la deeli doontaa Nadiga Burnley, Newcastle United iyo Chelsea ayaa deeli doona, halka maalinta Isniintana Manchester United iyo Tottenham Hotspur ayaa kulan xiise badan oo indhaha lagu hayo. Horyaalka dalka Talyaanigana xiise gaar ah kulmo ayaa dhacay. Nadiga Juventus ayaa gool kale muhiim ah gaartay kadib markii ay Nadigaasi gigada Allianz Stadium ku martigelisay Nadiga kubadda cagta ee Lazio laba gool iyo waxba, ayayna Nadiga kubadda cagta ee Juventus ku badisay. Cristiano Ronaldo ayaa kulankiisii labaad u dhalay Nadiga Juventus isagoo aan weli wax gool ah u dhalin Nadigaas. Ayaashe waxaa indhaha lagu hayay sidoo kale kulanka SSC Napoli iyo AC Milan ay wada dheelayeen horyaalka dalkaasi Talyaanigana ka tirsan. Tababare Carlo Ancelotti oo SSC Napoli hadda hogaaminaya ayaa ka hor imaanay kooxdiisii hore ee Milan guulo muhiiman hore ula soo gaaray. Waxaa sidoo kale ciyaarta xiise gaar u yeelayay in ciyaaryahan Gonzalo Higuain oo weerarka uga dhiila Nadiga Milan uu isaguna kooxdiisii hore Napoli ka hortagay. Nadiga kubadda cagta ee Milan waxaa hogaaminaya ciyaartoygii hore ee Nadigaasi Gattuso oo markaasi sidoo kale kasoo hoos ciyaaray tababaraha Nadiga Napoli, markaasina iyagoo hadda tababarayaal iska hor imaadeen. Guul muhiim ayay Nadiga Napoli ka gaartay kulankaasi 3-2 ayayna ku soo dartay Nadiga kubadda cagta ee Milan, inkastoo Milan ay goolasha ku hormaraysay Lazio markii 2-2 laisla gaaray. Dhinaca iyo dalkaasi Spain, Nadiga Deportivo Alaves ayaa la dheeshay Real Betis Brejo eber isla galeen. Atletico Madrid ayaa gool waxba kaga adkaatay Rayo Vallecano. Kulmo kale ayaa maanta dhici doona oo horyaalkaasi dalka Talyaaniga haddii aynu aadno kulmada dhici doonana waxa ay kooxuhu isku arki doonaan Isbal iyo Barma ayaa dheeli doona Fiorentina iyo Cave Verona, Cagliari Sassuolo, Frosinone iyo Bologna, Genoa Empoli, Inter iyo Torino, Udinese Sampdoria. Horyaalka dalka Talyaaniga marka aynu ka gudubno Spain aynu aadnana waxa ay kooxuhu isku arki doonaan oo kulmada dhici doona waxa ay kala yihiin Espanyol iyo Valencia, Girona iyo Real Madrid iyo Sevilla iyo Villarreal ayaa sidoo kale is arki doona.
aad iyo aad ayuu mahadsanyahay Jamaal Axmed Cismaan oo inala socodsiinayay xubintii ciyaaraha kadka la socotana dhegeystayaal u laanta af Soomaaliga VOA oo haatana aynu ku dansano codka fanaanka Maxamed Salefan Tuwe.
وحن إيدم ميناي شرف تايد الدور هاي صادة وينيني وحن إيدم ميناي شرف تايد الدور لغا خايو أرقبا كديري أكتايدا Thank you. وقتي يودل أمصون وبيدو إسلافين بيرا دحدوديو برتو أبح معاني وقتي يودل أمصون وبيدو إسلافين بيرا دحدوديو برتو أبح معاني daya urunain daliyaro intanai digahayyo aragaba tadere agseida
في وقت يو فنانك محمد سلفان تبع وحي قلنا عنده هيدي دعدين نيسو بحنمو أي سيود جرد للسحسينيين حسين برادن يونيقا جمال حمي اسمان دقي سيال تاني يو كودو يو بركة دور نمو دمان تيسكو دبان وحين كيه تغينا عبد قليو
وقتيو دور خاقيو أدو يدا ديسكيديو دحل كيه